GPR Azadlık Radiosi. Assalamu alaykum gadyr dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Milli Howpsuzlyk Ministrligi Özbegistana safar edýän raýatlar bilen söhbetdeşlik görýär. Türkmen migranty Safiýa Türkmenistana komissiýalykdan Türkiýedäki agyr işi saýlanyny aýdýar. Dukanlary ýykylan söwdegärlere berilen kompensasiýa wadalary unutuldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Time jurnalı Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenskiyni we Ukraynanın ruhunu Russiýanyň çyldyrşyna garşy duranlyklary üçin 2022-nji ýyl üçin ýylyň şahsy tökmüne saýlanyny aýtdy. 44 ýaşly lideriň harby geçmişi ýa-da harby gatnaşyklary bilen gyzyklanmasy ýok. Muňa derek ol ýurdun agyr pursatlaryny baş alyp çykmak üçin sahnadaky aktyor durmuşy bilen ýitileşen instinktleriniň peýdalany. Zelenskiýniň uruş döwründäki lider hökmüne gazanan üstünligi mertligiň ýokonçy bolmagynyň ugraldy diýip jurnal 7-nji dekabrdaky bildiriş makalasyny aýtdy. Özbegistanyň energetika ministri Daşkendiň öz milli bähwitlerini howpasyna saljak siýasy şertlerini ulalaşmajak dunaýdyp Russiýanyň gaz bilelişigi teklibini soraga sunaldy. Bu barada Reuters habar berýär. Russiýa geçen aý Gazawstan we Özbegistan bilen üç ýurdun arasyny we beýlik alyjylaryň şol sanly Hitaýyň arasyny gaz transportyny kadrlaşdyrmak üçin gaz bilelişigini esaslandyrmagy teklip etdi. Özbegistanyň energetika ministri Jorabek Mirzamahmudow Özbegistanyň henüz bu teklibi kabul etmeýändigini aýtdy. Russiýa bilen gaz şertnamasy baglaşylan halatyny hem bu bilelişigi aňlatmaýar diýip özbek ministri aýtdy. Gazawstanyň üstünden rus gazyny ýewermek babatda gepleşikler alınıp barýar. Ýöne bu tehniki kontrakt bilelişik däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eger biz başga ýurtdan gaz import edýän bolsak, biz diňe täzirçilik we sowda şertnamasy esasyny hyzmatdaşlyk edýäris. Biz asla gazyň öwredine siýasy şertler boýunça ulalaşmaz diýip Mirza Mahmudow aýtdy. Özbegistan daşary yurt gazyna bölekleýin garaşlygy alýar. Ýurdun dürli sebitleri şol sanly paýtagt Daşkent soňky bir näçe gün bäri gaz ýetmezçiligini başdan geçirdi. Muňa howanyň sowumygy bilen gazyň sarp edilişiniň birden ýokarlanmagy sebäp boldy. Halkara Qızıl Xaç Komiteti 8-nji dekabrda beren beýanatyny özüniň soňky hepdelerde Russiýa we Ukraina tarapyndan saklanýan has köp uruş ýetirlerini baryp görenligini, olaryň saklanyş şertlerini gözden geçirenligini hem de uruş ýetirleriniň maşgalalary bilen köpden bäri garaşylýan habary paýlaşanyny aýtdy. Halkara Qızıl Xaç Komiteti bu saparlaryň möhüm öňegi düşlükdigini aýtdy. Ýöne özüni ähli uruş ýetirlerini päsgelçiliksiz gaýta-gaýta we şahsy görmäge ruhsat berilmeldigini aýtdy. Tehran Üniversitesi'nin talipleri hükümete karşı tolgunçukların arasına çıkış etmeye varan Prezident Ebrahim Raisi'nin çıkışını protest etmeye sinanşanlarına hovupsuzluk güçleri tarafından yenceleniklerine aydiyarlar. Briyanş Senan Sintiavr'da baş örtgüsünü neye doğru yerine üçün saklanıp polisiyanın tutuğu hanasını aradan çıkalı veri İran hükümete karşı protestler bilen sarsılıyar. Talipların Birleşik Gengeşi'nin Telegram kanalı 7. dekabrda hovupsuzluk güçlerinin hücumuna bir neçe talibin yaralananını ve kan dökülenliğini aytti. İran'a 7. dekabr talipler günü olup onun devamını köp sanlı üniversitelerde demonstrasiyalar kurumlaştırılıyor ve talipler demokratik talaplarını öne sürüyorlar. Avstriýanyň içeri işler ministri Gerhard Karner öz ýurdunyň Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolan Rumyniýanyň we Bulgariýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagyny veto etjekdigini aýtdy. Ol bu barada Ýewropa bileleşiginiň adalat we içeri işler ministrleriniň Brüsselde geçýän ýygnagyna baranyna jurnalistler aýtdy. Bu ýygnakda Horwatiýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagynyň tasdiklenilmegine garaşlýar. Bu sebit häzirki wagtda 27 agzaly Ýewropa bileleşiginiň 22 agzasyny, şeýle-de Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolmadyk Şweýtsariýany, Norwegiýany, Lichtenşteýni we Islandiýany öz içine alýar. Ýewropa komissiýasy geçen aý 3 ýurdun 3-üsiniň hem bu zolagy goşulmak üçin zerur bolan tehniki kriteriýalary kanagatlandyrýanyny aýtdy. Ýewropa parlament hem olaryň agzalygyny goldap pes berdi. Russiýanyň Yakutiýa sebitine kadiýet 8-nji dekabrda türmedäki oppozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň toporunyň Sibir sebiti boýunça öňkü lideri Anatoly Nagavitsiniň sud diňlenişine başlady. Nagavitsini Moskwanyň Ukrainada dowam etdirýän çyldyrşyna gatnaşýan rus güýçleriniň awrayna şek ýetirmekde günäh bildirilýär. Yabloko partiýasynyň Yakutiýa boýunça şahymçatyna da ýol başlyk edýän Nagavitsin internetde Russiýanyň Ukraina garşy agressiýasyny tanqid edenden soň hem de ýurtdaşlaryny Ukrainalary öldürmekden gaça durmaga çağırdy. Ondan soň oňa garşy sentýabrda iş gozgaldy. Nagavitsin eger hökm çykarylsa 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek howpy bilen ýüzbe